la smerenie la slavă. Stimați ascultători, bun găsit! Ne aflăm din nou cu studiul în epistola a doua a Apostolului Pavel către Timotei, împreună cu pastorul Marcu Corneliu. Mesajul inspirat din a doua parte a capitolului 1 se intitulează În ziua aceea, expresie menționată de mai multe ori pe parcursul acestor versete. Vă dorim audiție plăcută și cu luarea minte!
II Timotei, capitolul 1, versetele 11 la 18. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că el are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Știi că cei ce sunt în Asia toți m-au părăsit, între alții și Figel și Hermogen. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Amin. Mesajul se numește În ziua aceea. Ziua aceea este o zi care va veni. O zi care nu a venit, o zi care nu a fost, o zi cu totul specială în istoria omenirii și în istoria creației, cea mai frumoasă și cea mai minunată zi dintre toate zilele. Au fost zile frumoase și din toate zilele care au fost până aici și până acum în istorie, cele mai frumoase zile au fost primele 7 zile ale creației. Atunci când Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Și scrie Scriptura, aceasta a fost ziua întâi. Și Dumnezeu a zis ce a fost și aceasta a fost ziua a doua. Și a fost o seară și apoi a fost o dimineață, ziua a treia, ziua a patra, ziua a cincea, ziua a șasea. Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările văzduhului, peste viețuitoarele pământului. El să stăpânească peste toate. Om după chipul și asemănarea noastră. L-a creat Dumnezeu pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Ziua a șasea. Și în ziua a șaptea, Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările lui. Și este un mister și este o taină în creație și în crearea omului. În cartea Eclesiastul spune, adu-ți aminte de făcătorul tău, adu-ți aminte de creatorul tău. Să ne aducem aminte de felul în care ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om în ziua a șasea. După ce a creat viețuitoarele pământului, tot în ziua a șasea, mă gândesc că probabil spre sfârșitul zilei a șasea Dumnezeu l-a făcut pe om. A încheiat Dumnezeu lucrarea de creație, creându-l pe om după chipul și asemănarea lui, stăpân peste toate. Toate le-a creat pentru om. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei că Dumnezeu ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Scopul creației lui Dumnezeu era bucuria. Toate strigă de bucurie și cântă, spune într-un psalm. Pentru asta a creat Dumnezeu totul, ca totul să fie plin de bucurie și totul să cânte și totul să laude pe Dumnezeu. Și așa a fost creația lui Dumnezeu. Prima zi întreagă din viața omului, care a fost? Ziua șaptea, nu? Ce fel de zi a fost? O zi de odihnă. Omul a intrat direct în odihna lui Dumnezeu atunci la creație. Și Dumnezeu ne-a creat ca să intrăm în odihna lui. Și spune apostolul, să ne grăbim dar să intrăm în odihna lui. Au intrat primii oameni în odihna lui Dumnezeu, direct în odihna lui Dumnezeu, în ziua de odihnă. Prima zi întreagă din viața lui Adam a fost o zi de odihnă. Însă omul a pierdut această odihnă prin căderea în păcat. Și de atunci trăiește într-o neodihnă continuă, într-o oboseală, într-un chin continuu care este tot mai mare. Și chinul acesta se va amplifica din ce în ce mai mult până în zilele sfârșitului. În acest chin s-a coborât Fiul lui Dumnezeu și a luat asupra Lui chinul nostru și nelegirea noastră a tuturor și povara nelegirilor noastre ale tuturor le-a luat asupra Lui. Și păcatul nostru al tuturor l-a luat asupra lui și l-a pironit pe cruce. Și cheamă astăzi pe fiecare care aude Evanghelia: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și apostolul spune să ne grăbim, dar atâta vreme cât se zice astăzi, să intrăm în odihna lui. Și astăzi putem intra în odihna lui și putem să găsim odihnă pentru sufletele noastre. Cum putem găsi această odihnă? Cum putem intra astăzi în odihna lui? Ascultând de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și cu această Evanghelie începe mesajul acesta în versetul 11. 1. Este solia Evangheliei. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și spune în versetul 10 despre Domnul Iisus Hristos, care a fost descoperit acum, și această mântuire a lui Dumnezeu a fost descoperită prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Prin Evanghelie Domnul a nimicit moartea, prin Evanghelie a adus la lumină viața și neputrezirea. Dar cum adică prin Evanghelie? Printr-o carte scrisă, Domnul a nimicit moartea? Printr-o carte scrisă, că așa înțeleg cei mai mulți oameni, se citește Evanghelia, se citește din Evanghelie. Oare printr-o carte scrisă, printr-o narațiune, aduce Dumnezeu la lumină viața și neputrezirea? Evanghelia este mai mult decât o carte scrisă. O carte scrisă este doar relatarea Evangheliei, înregistrarea Evangheliei. La 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel spune: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care am primit-o, pe care voi ați primit-o, pe care v-am propovăduit-o și pe care ați crezut-o și prin care sunteți mântuiți dacă o păstrați așa cum ați primit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Și anume, explică ce înseamnă Evanghelia. Că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a arătat tuturor apostolilor, s-a arătat la 500 de frați deodată, s-a arătat lui Chifa, după ei, ca unei stârpituri, după ei toți, mie s-a arătat și mie, pentru că nu sunt vrednic să port numele de apostol. Aceasta este Evanghelia. Este lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu împlinită și realizată în Domnul Iisus Hristos. Moartea, îngroparea, învierea, înălțarea și arătarea Domnului Iisus Hristos și revenirea în slavă a Domnului Iisus Hristos. Revenirea Domnului Iisus Hristos, care va fi în ziua aceea, va încheia Evanghelia. Va încheia istoria mântuirii, va încheia istoria omenirii, va încheia planul lui Dumnezeu, va încheia taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de veacuri, însă descoperită acum sfinților lui apostoli și proroci. Această solie a Evangheliei are trei aspecte. Primul este împărtășire. Evanghelia este împărtășită. Eu am fost făcut propovăduitorul ei, spune apostolul Pavel. Și este împărtășită și astăzi, și de 2000 de ani, Evanghelia este împărtășită prin cei pe care Dumnezeu i-a făcut propovăduitori. Împărtășită sau propovăduită, sau predicată, sau vestită. Și de 2000 de ani, oameni ascultă Evanghelia mântuirii, cred în Domnul Iisus Hristos și sunt mântuiți. Se nimicește moartea, se nimicește putrezirea și vin la viață și vin la neputrezire prin credința în Domnul Iisus Hristos, primind, ascultând, primind credință în Domnul Iisus Hristos prin Evanghelia mântuirii. Împărtășire, al doilea aspect, împuternicire. Propovăduitorul și apostolul ei a fost făcut eu. Evanghelia este propovăduită, este împărtășită și pentru aceasta este nevoie de împuternicire. Cuvântul Evangheliei, spune apostolul Pavel, nu v-a fost adus numai cu vorbe, ci cu putere și cu o mare îndrăzneală și cu Duhul Sfânt trimis din cer. La 1 Tesaloniceni, capitolul 1, am fost făcut apostolul ei, împuternicit, trimis de Dumnezeu. Aceasta înseamnă apostol. Deci mesajul este împărtășit, mesajul este împuternicit și al treilea aspect al Evangheliei este învățare. Și am fost făcut și învățător al neamurilor. Este propovăduită Evanghelia, este însoțită de puterea lui Dumnezeu și scopul ei este să învețe, în primul rând. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, în primul rând. Să învețe pe oameni. Ce să învețe? Ce să ne învețe Evanghelia? Că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Să ne învețe realitatea în care trăim, să ne deschidă ochii, să vedem Încotro se îndreaptă istoria, să vedem unde suntem noi, să vedem starea nenorocită în care ne aflăm, pentru că nu există viitor, nu există speranță, nu există scop pentru o omenire întreagă care se duce cu pași repers spre pierzare și spre locuința morților. Să vedem că rătăceam cu toții ca niște oi și fiecare își vedea de drumul lui și fiecare face tot ceea ce îi place, ca pe vremea judecătorilor. Nu era împărat în Israel în vremea aceea. Fiecare făcea ce îi plăcea. Fiecare făcea ce este drept sau ce era drept în ochii lui. Dar ochii lor erau întunecați. Nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Nu era împărat, n-ascultau de Dumnezeu, s-au lepădat de Dumnezeu. Au părăsit pe Domnul și au slujit Baalilor și Astarteilor. Au slujit altor dumnezei. Au slujit patimilor și poftelor care erau aprinse în trupurile lor nestăpânite. Aceeași depărtare de Dumnezeu, aceeași abandonare a lui Dumnezeu, aceeași abandonare a credinței date sfinților este și astăzi. Aceeași schimbare a închinării și a slujirii. Au părăsit pe Domnul și au slujit Baalilor și Astarteilor. Același lucru se întâmplă și astăzi. Am spus în timpul săptămânii de rugăciune și post, am descoperit două lucruri de care biserica evanghelică de astăzi trebuie să se pocăiască. Primul este minciuna și al doilea este corupția sau nedreptatea. Și probabil că vă mirați și probabil că vă cutremurați. Cum? Minciună și nedreptate și furt? Să nu minți, să nu furi. Astea fac parte din cele 10 porunci. De așa ceva e vinovată biserica. Foarte mulți sunt vinovați de minciună astăzi în bisericile evanghelice. Și foarte mulți au ajuns pe această scară a decăderii morale pe o treaptă unde aproape că nu mai există speranță de întoarcere. Când cineva ajunge să se împotrivească cuvântului lui Dumnezeu și să mintă împotrivindu-se cuvântului lui Dumnezeu, mai are o singură treaptă de căzut. Și aceasta este împietrirea. După împotrivire, nu mai urmează decât împietrirea și când inima omului s-a împietrit, urmează judecata lui Dumnezeu. Există o scară a decăderii morale care începe cu ignoranță. Omul nu mai cunoaște cuvântul lui Dumnezeu sau nu mai vrea să-l cunoască, nu mai citește cuvântul lui Dumnezeu, nu mai vine la casa lui Dumnezeu și devine ignorant, neștiutor. Uită! Uită! Ignoranța este urmată de întunecare. I se întunecă ochii. Îl cuprinde păcatul, începe să facă alte lucruri, pentru că de aceea nu mai vine la casa Domnului, că este implicat și prins de altele. Începe să facă alte lucruri, mintea și ochii se întunecă. Spune Roman, capitolul 1, că mintea lor, fără pricepere, s-a întunecat. Ignoranță, întunecare, idolatrie, aceste lucruri pun stăpânire pe mintea lui, pe inima lui, devin idoli, lăcomia de avere, care este o închinare la idoli, și în special datorită iubirii de bani. Pentru câștig, oamenii părăsesc casa Domnului, părăsesc adunarea, părăsesc cuvântul lui Dumnezeu, părăsesc adevărul și se dedau la tot felul de lucruri, inclusiv minciună și înșelătorie. Imoralitate. De iubirea de bani și de idolatrie se leagă imoralitatea. Pasul următor, cad în păcate morale. A cincea treaptă pe această scară a decăderii este împotrivirea. Și a șasea este împietrirea. Ei, pe treapta aceasta a cincea a împotrivirii se află deja mulți. În bisericile evanghelice, nu vorbim de lumea de afară care nici nu știe nimic de cuvântul lui Dumnezeu. Vorbim de cei care știu, de cei care au auzit, de cei care au fost expuși predicării Evangheliei. Se împotrivesc adevărului, se împotrivesc cuvântului lui Dumnezeu. Trăiesc în păcat, trăiesc în imoralitate. Și atunci când se descoperă această realitate tragică, ei nu își mărturisesc păcatele. Ei n-au nevoie de consiliere, n-au nevoie de sfătuire, n-au nevoie de cineva care să-i ajute să-l se ridice, n-au nevoie de pocăință, n-au nevoie să vină să-și mărturisească păcatele, însă se întâmplă să fie descoperiți că au păcătuit. Și când sunt puși în față cu păcatul lor, știți ce fac? Credeți că se pocăiesc? Nu se pocăiesc. De acum înainte încep să mintă. Tăgăduiesc totul. Nimic nu e adevărat, nu recunosc nimic. Și această minciună și această tăgăduire merge de la membrii de rând, de la ușieri, până la pastori. Până acolo se fac vinovați de aceste păcate. Știu pe cineva de care s-a făcut vinovat de păcate de felul acesta și zile șir i-au mințit pe toți din biserică, comitetul bisericii pe toți. N-au recunoscut nimic de frică să nu intre la închisoare, dar era vinovat de aceste păcate. S-a împotrivit adevărului și cuvântului lui Dumnezeu. Și oameni de felul acesta predică Evanghelia de la altare și de la amvoane. Ei, de ce nu se întâmplă trezire spirituală în țara asta? Pentru că de la cel mai mic până la cel mai mare sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și spune profetul, cel mai bun dintre ei este ca un spin și ca un mărăcine. și să nu pedepsesc eu toate aceste lucruri? Însă de ce-i plină inima oamenilor de nelegiuire și de păcat? De ce continuă oamenii să păcătuiască? De ce nu se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu? Spun unii, de ce nu-i lovește Dumnezeu? De ce li se bulbucă ochii de grăsime? De ce merg din bine în mai bine? Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și cei care s-au dedat la ea au rătăcit cu privire la credință, au rătăcit calea și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Sunt cei mai nenorociți oameni. Am stat de vorbă cu un pastor zilele trecute și spune, am înțeles din nou în aceste zile că nu poate să existe așa ceva. Om de afaceri creștin. Nu poate să existe astăzi așa ceva. Ori om de afaceri, ori creștin. Nu poate fi și om de afaceri și creștin în același timp, pentru că trăiești o dramă dacă vrei să fii om de afaceri creștin. Legile țării sunt în așa fel, legile economice, impozitele și taxele sunt date în așa fel, încât să nu poți să supraviețuiești, să nu poți să te realizezi, să nu poți să ai câștig. Sunt făcute ca să descurajeze investitorii mici. Cei mari, cei puternici, ei sunt protejați de aceste legi. Și nu numai la noi în țară se întâmplă asta, și în America și peste tot. Acesta este climatul moral, spiritual al lumii. Corupție, minciună, nedreptate. Ca să reușești să te ridici, trebuie să minți, trebuie să înșeli, trebuie să furi. Și cei care se numesc oameni de afaceri creștini, aici, în contextul acesta, trăiesc o dublă dramă, o tragedie dublă. Odată, tragedia omului de afaceri, că el nu lucrează nici măcar ca un om de afaceri, care e fără scrupule, și care, pentru care minciuna este ca apa pe care o beau, și care nu-și face niciun fel de proces de conștiință, deci trăiește tragedia omului de afaceri și trăiește tragedia creștinului. Pentru că nu-i nici om de afaceri și nu-i nici creștin, trăiește două drame în același timp. Sunt cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și spune apostolul, dacă pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți, o viață mizerabilă. Harul care aduce mântuire prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos a fost arătat și ne învață. Ce ne învață? Să o rupem! Să o rupem! Dacă am rupt-o, nu mai există nicio legătură. Să o rupem cu ce? Cu păcatul și cu poftele lumești și cu imoralitatea. Și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, deci nu cu iubire de bani, nu cu îmbuibare, cu cumpătare, cu dreptate, deci nu în minciună, și cu evlavie, căutând fața lui Dumnezeu, căutând părtășia sfinților. Nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, spune apostolul, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Chiar un mod de viață modest, fericit, spunea Ioan Slavici, fericirea stă în liniștea colibei tale, asta te face fericit. Citiți acasă, Moara cu noroc, să vedeți curba dezumanizării. 2. Suferința credinței. După solia Evangheliei, este suferința credinței. Până în ziua aceea există aceste etape prin care trecem cu toții. Toți copiii lui Dumnezeu trec prin ele. Toți care slujesc pe Dumnezeu trec prin aceste etape. Versetul 12. Suferința credinței. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri. Din care pricină? Din pricina Evangheliei. Din pricina la toate lucrurile care le-am spus până acum, toate acestea implică o suferință. Dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Din pricina aceasta sufăr toate aceste lucruri. Foarte multe suferințe. Și citiți capitolul 1 de la început. Citiți Filipeni capitolul 1 să vedeți suferințele apostolului. Propovăduitor, apostol, învățător. Am spus, oh, ce daruri, ce slujbe, cine n-ar vrea? Propovăduitor, apostol, învățător. Știți ce înseamnă asta? Suferință. Din pricina aceasta sufăr toate aceste lucruri. Dar știu pentru cine sufăr. Știu pentru ce sufăr. Sufăr pentru adevăr și nu există cinste mai mare decât să suferi pentru adevăr. Și când suferi pentru adevăr, Dumnezeu este cu tine. Și Dumnezeu nu te lasă și Dumnezeu nu te părăsește. Și înveți să trăiești prin credință de azi pe mâine. Dumnezeu a spus lui Ilie, du-te la pârâul Cherit, pentru că am poruncit acolo corbilor să te hrănească. Va veni foamete și va veni suferință și peste țara aceasta. Dar Domnul te va păzi în timpul foametei. Nu-l va păzi pe cel care a comis infracțiuni, pe cel care a comis delapidări, pe cel care s-a numit om de afaceri și căruia i-au mers toate bine pentru că a mințit și pentru că a înșelat. Nu va avea niciun sprijin în ziua aceea. Însă pe tine Domnul te va păzi, că ai învățat să trăiești prin credință acum și vei putea să trăiești prin credință și atunci. Cine nu trăiește prin credință astăzi, nu va putea nici atunci să trăiască prin credință. Cine nu-i gata astăzi să sacrifice bani, să sacrifice posesiuni, să sacrifice avantaje pentru adevăr și pentru Evanghelie nu va putea să sacrifice viața atunci când Satana va veni și îți va cere să spună semnul pe mână sau pe frunte. Nu vei mai putea trăi fără acest semn. Și am auzit că în Canada deja există un spital ultramodern în care nu poți să intri decât dacă ți se injectează un microchip în mână, în mâna dreaptă. Nu primești tratament. Ca să primești tratament, ci primești tratament, cel mai bun tratament. Un spital ultramodern, cu toată aparatura modernă, unde se pot trata foarte multe boli, foarte multe cazuri, dacă ai primit să ți se injecteze microchipul în mână, intri și ai toate drepturile. Dacă nu primești asta, rămâi afară și nu primești absolut nimic. Este doar începutul. Un parlamentar din Parlamentul Austriei, fiul lui mărturisea asta, acum, în zilele acestea, se discută la nivel european introducerea microchipului în următorii 2-3 ani. Și nimeni nu poate să vândă, nimeni nu poate să cumpere dacă nu are semnul fiarei pe mână sau pe frunte. Ei, atunci nu se mai pune în joc un salariu, un câștig, un serviciu pe care poți să-l pierzi și pe care poți să-l dobândești din nou, că încă se mai pot dobândi servicii. Și încă există posibilități de supraviețuire, încă există posibilități să te descurci în alte feluri, corect. În ziua aceea, cine nu-i gata astăzi să plătească un preț pentru adevăr, nu va putea atunci, cu niciun chip nu va putea să renunțe la această ispită. Ei, ce să faci? E viața mea în joc. Apoi pentru viața mea, cum zicea colegul meu, pentru sănătatea mea îmi dau chiar și viața. Vedeți, nu vor putea să se împotrivească în ziua cea rea. Scrie în Efeseni, capitolul 6, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul, să vă puteți împotrivi diavolului în ziua cea rea. Ziua cea rea este atât de aproape, e gata să vină această zi rea, în care credința va fi încercată și va fi încercată cu decizii radicale de viață sau de moarte. Dar ca să poți să stai în picioare în ziua cea rea și ca să poți să biruiești totul, trebuie să te încingi, să ai mijlocul încins cu adevărul. Râvna, picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, cu platoșa neprihănirii, coiful mântuirii, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Toate acestea trebuie să fie pe mine și pe tine, ca în ziua aceea să putem sta tari, să putem să rămânem în picioare, să putem birui totul. Că dacă suntem îmbrăcați cu toate acestea, suntem îmbrăcați cu Domnul Iisus Hristos. Și atunci putem să spunem ca Apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Și Dumnezeu mă poate scoate și Dumnezeu mă poate păzi în vremuri de secetă și în vremuri de foamete. Dumnezeu mi-a promis că mă trece și prin apă și prin foc și nimic nu mă va atinge. Dar chiar dacă nu ne va scoate Dumnezeu, noi tot nu ne vom închina. Voi alegeți cui vreți voi să slujiți. Și Dumnezeilor amoriților și Dumnezeilor în mijlocul cărora locuiți. Însă cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Asta să fie alegerea Bisericii Filadelfia. Indiferent ce aleg alții, eu nu aduc jertfele lor de sânge, eu nu mă amestec cu jertfele lor, nu mă interesează nelegiuirea, nedreptatea, minciuna care este în jur și care se înmulțește. Slujiți voi cui vreți să slujiți, idolii se înmulțesc în țară, se înmulțesc jertfele aduse idolilor și dracilor. Cât despre mine, cât despre noi, noi, eu și casa mea vom sluji Domnului. Însă slujirea adusă Domnului înseamnă să scoți afară dumnezeii străini. Iosua spune, nu veți putea sluji Domnului. Ca să slujiți Domnului, scoateți afară dumnezeii străini. Asta înseamnă că Dumnezeu este singur, eu sunt Domnul Dumnezeu, singurul Dumnezeu și afară de mine sau alături de mine nu există niciun alt Dumnezeu. Asta înseamnă o inimă întreagă pentru Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Înseamnă să spui și să crezi asta. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului, că acolo, în casa Domnului, este plăcerea și bucuria și veselia inimii mele. Nu există niciun loc pe pământ atât de plăcut, atât de frumos, ca acolo unde locuiesc frații împreună în unitate. Ei, ce frumos sună cuvintele acestea! Dar cât de tragică e realitatea, pentru că toți spun amin când aud astfel de cuvinte, dar cât de puțin vin la timp la casa Domnului, cât de puțin sunt prezenți, cât de puțin sunt punctuali, cât de puțin sunt prezenți la rugăciune, deși am scris pe amândouă porțile, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Pentru cât încă rugăciunea este o povară și este o povară pentru că nu te rogi. De aceea e o povară rugăciunea. Și cu câte rogi mai puțin, cu atât este o povară și mai mare. Și cu atât va fi și mai greu să supraviețuiești, pentru că zilele vor fi din ce în ce mai grele. În zilele din urmă vor fi vremuri grele, îi spune capitolul 3 lui Timotei. Și dacă nu te rogi, nu poți să stai în picioare. Dacă nu crezi, nu poți să stai în picioare. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, foarte aproape. Fiți treji și vegheați în vederea rugăciunii. Vegheați și rugați-vă, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Domnul vostru. Suferința credinței, asta presupune în primul rând o înțelegere. Știu în cine am crezut. Dacă știi în cine ai crezut, poți să suferi. În al doilea rând presupune îndrăzneală. Nu mi-e rușine. Știu în cine am crezut și nu mi-e rușine. Nu mi-e rușine de Domnul Iisus Hristos, nu mi-e rușine de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, nu mi-este rușine că sunt pocăit și mă laud cu numele acesta și mă rog Domnului ca să fie cea mai mare realitate din viața mea când alții mă numesc pocăit sau pocăitul sau pocăita. Să-ți facă cea mai mare plăcere lucrul acesta și să te rogi Domnului: Doamne, îți mulțumesc că îmi spune pocăitul, că dacă îmi spune pocăitul înseamnă că a văzut ceva în mine legat de pocăiți și știe ceva despre pocăiți. Și așa aș vrea să fiu exact cum îmi spune și așa cum strigă după mine. Și înseamnă întărire. Știu că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Suferința credinței înseamnă și întărire. Domnul are putere să întărească tot ceea ce este încredințat în mâna Lui. Și încredințăm copiii noștri în mâna Domnului, ne încredințăm pe noi înșine Lui Dumnezeu, încredințăm biserica noastră în mâna Domnului și știm că El are putere să păzească tot ceea ce e încredințat în mâna Lui, că din mâna mea, în Ioan 6,37, nimeni nu vă va smulge. În mâna Domnului suntem în locul cel mai sigur. Urmează slujirea cuvântului, 3, versetele 13 și 14. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Slujirea cuvântului. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Dreptarul învățăturilor sănătoase este cuvântul lui Dumnezeu. Și această slujire a cuvântului presupune întâi învățare, le-ai învățat de la mine. Și acest proces de învățare se desfășoară săptămânal sau zilnic, citind cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare săptămână când venim aici și ascultăm Evanghelia, învățăm. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-a învățat de la mine, Pavel le-a rostit, l-a învățat pe Timotei, a propovăduit Evanghelia, cei care ascultă învață în fiecare zi. Cei din Berea cercetau acasă în fiecare zi Scripturile să vadă dacă ce li se spunea este așa. Deci presupune învățare, presupune îndreptare. Învățarea care duce la credință, îndreptarea care se face prin dragoste și presupune încredințare. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Învățătura sănătoasă este un dreptar, ne îndreaptă pe cale, învățătura sănătoasă este și o încredințare, pentru că spune în versetul 14, lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Aceasta este slujirea cuvântului, învățare, îndreptare, încredințare sau siguranță. Urmează 4. Singurătatea slujirii. Unul din punctele cele mai dificile ale vieții creștine. Singurătatea slujirii. Și regăsim tema aceasta din nou și din nou, în special în epistolele apostolului Pavel. Cineva spunea că oamenii mari aleargă singuri. Și despre această singurătate am mai vorbit cu ocazie când am vorbit despre singurătatea Fiului lui Dumnezeu în grădina Ghețimani și pe cruce. În cele mai grele momente ale vieții, în cele mai grele momente ale slujirii cuvântului, vei rămâne singur. Și apostolul Pavel spune la sfârșitul epistolei: dar nu sunt singur, căci Domnul este cu mine. Dacă îl ai pe Dumnezeu, dacă știi în cine ai crezut, dacă nu te rușinezi de El, dacă ești gata să suferi pentru Evanghelie toate aceste lucruri, niciodată nu vei fi singur. Toți te vor părăsi. Nu va mai fi niciun om lângă tine, dar nu vei fi singur niciodată. Dacă l-ai părăsit pe Domnul și ai slujit Baalilor și Astarteilor, poate să fie plin de oameni în jurul tău, că vei fi singur mereu. Și în ziua judecății vei fi singur și nu va fi nimeni care să te apere atunci. Dacă ai ales să-L slujești pe Dumnezeu, dacă nu te rușinezi de Domnul Iisus Hristos și de mărturisirea Lui, dacă știi în cine ai crezut, dacă ești gata să suferi pentru El, pentru că și El a suferit pentru tine, spune apostolul, dacă suferim împreună cu El, vom fi și proslăviți împreună cu El. Dar dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Singurătatea slujirii aduce întristare. Știi că cei care sunt în Asia, toți m-au părăsit. Mulți, au fost mulți în Asia, care îl cunoșteau pe Pavel, care erau în jurul lui. Puteți să vă imaginați o campanie de evangelizare, au mers mulți după el. Vedeți evangeliști care merg cu o armată de oameni după ei, care pregătesc, care aranjează. Hei, vine o situație grea, oamenii ăștia umblă, îți plătiți pentru asta, fac treaba asta, și ei cred că fac evangelizare, și ei cred că fac lucrarea Domnului. Când vine un necaz, omul care e chemat de Dumnezeu rămâne și predică Evanghelia, toți aceștia care erau pe lângă, se duc, uite așa, se împrăștie toți, așa cum au fugit și ucenicii din preajma Domnului Iisus Hristos. Toți mă veți părăsi în noaptea asta. Și Petru spune, Doamne, chiar dacă ăștia toți, dar eu sunt gata să merg la moarte cu tine. Și Domnul spune, în noaptea asta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Nu știa Petru ce e în el. Petru chiar credea că el nu se va lepăda de Domnul niciodată. Însă când a venit ceasul greu, când a venit ceasul încercării, n-a putut să stea în picioare. Din ce cauză n-a putut? Pentru că n-a putut să se roage, pentru că n-a putut să vegheze. Simone, tu dormi, vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Tu dormi, Simone, un ceas n-ați putut veghea împreună cu mine? Haideți, sculați-vă, haideți să plecăm, iată că se apropie vânzătorul. Și a venit vânzătorul și a venit ceata cu torțe, cu săbii, cu ciomege, l-au arestat pe Domnul Iisus Hristos și spune, atunci toți ucenicii l-au părăsit. Și Petru cu siguranță și-a dus aminte, Doamne, eu niciodată, chiar dacă toți te vor părăsi, a spus Domnul că toți mă veți părăsi noaptea asta și voi rămâne, dar nu sunt singur, că Tatăl este cu mine. Vedeți cum se repete istoria și cu Pavel, dar Domnul a fost cu mine. Am rămas singur, toți m-au părăsit, dar Domnul a fost cu mine. Toți mă veți părăsi, dar nu sunt singur, căci Domnul este cu mine. Și Petru se gândește, am spus că eu merg cu el și la moarte. Și vine de departe și îl urmează pe Domnul de departe și împreună cu Ioan aranjează și intră în curtea marelui preot. Pentru că trebuia să se împlinească tot ce a spus Domnul, te vei lepăda de mine de trei ori. Dacă fugea împreună cu ceilalți, n-avea unde să se lepede și n-avea înaintea cui. Și intră în curtea marelui preot și în fața unei slujnice se leapădă de Domnul de trei ori și întâlnește privirea Domnului Iisus Hristos și își aduce aminte de cuvintele Domnului. Și Biblia spune, a ieșit afară și a plâns cu amar. A existat speranță pentru Petru, pentru că a existat credință și a existat pocăință. Nu ce se întâmplă astăzi cu cei care sunt descoperiți în păcat și care aleg să mintă și să mintă în continuare și nu recunosc absolut nimic. Și asta este împotrivire. Cine se împotrivește cuvântul Domnului se pierde, spune Solomon. Cine se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Nu există niciun fel de speranță când te împotrivești cuvântului Domnului cu alte minciuni și te faci din ce în ce mai vinovat. Și minciună peste minciună și păcat peste păcat, inima se împietrește. Și când inima se împietrește, nu mai există speranță, că după cele șase trepte ale căderii urmează judecata lui Dumnezeu și nu mai există scăpare. Când inima se împietrește, nu mai există speranță de întoarcere. Deci singurătatea slujirii presupune și implică întristare. Și a fost întristare pentru Pavel. Toți m-au părăsit între alții și Figel și Ermogen. De ce s-a amintiți acești doi aici? M-am întrebat de ce s-a amintiți, Doamne, dacă au zis că toți l-au părăsit, de ce mai trebuie să scrie și despre Figel și Ermogen? De ce să mai rămână numele lor aici, pe paginile Scripturii, pentru posteritate? Pentru toate generațiile, mii de ani, creștini vor citi despre Figel și Ermogen, că l-au părăsit pe Pavel în Asia. De ce scrie despre ei aici? Scrie despre ei pentru că, cu siguranță, Pavel nu se aștepta ca acești doi să-l părăsească. Acești doi, probabil că erau mai aproape de inima lui Pavel decât toți ceilalți. Așa cum aici în adunare, să spun, deci unele persoane sunt mai aproape de inima mea. Am o relație mai apropiată, mai intimă, ne cunoaștem mai bine, ne întâlnim, ne cunoaștem de mulți ani. Hei, dacă toți m-ar părăsi, hei, ar fi o tragedie asta dacă toți m-ar părăsi. Dar dacă două, trei persoane care sunt apropiate de mine, cu care am avut intimitate și părtășie în rugăciune, dacă aceste două, trei persoane m-ar părăsi, aș scrie la fel. Toți m-au părăsit, dar între ei și cu tare și cu tare. Asta îmi sfâșie inima. Când aceia care sunt cel mai aproape de tine te-au părăsit, asta te lasă cu inima sfărâmată și sfâșiată. Îți produce cea mai mare durere. Pentru că spune David, dacă un străin m-ar fi lovit și așa, aș fi primit. Dar tu care stăteai la masă cu mine, tu cu care trăiam într-o dulce părtășie și cu care mergeam împreună la casa Domnului, tu ai ridicat călcâiul împotriva mea. Asta este durerea cea mai mare. Când cel care este cel mai aproape, când cel care întinde mâna cu tine în blid, acela mă va vinde, care întinde mâna cu mine în blid. Vedeți ce tragedii se întâmplă în această slujire a cuvântului, în această singurătate a slujirii. În cele mai grele momente, toți pleacă și rămâi singur. Pe lângă întristare, înseamnă și încurajare. Ești singur, dar Domnul e cu tine. Domnul are mulți alții. prin care să te îmbărbăteze, prin care să te încurajeze. S-au dus Figel și Hermogen, însă a venit altcineva. A venit Onisifor. Și spune aici, Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Încurajare din partea lui Onisifor prin cuvinte, de multe ori m-a mângâiat. V-ați gândit la asta? Apostolul Pavel să fie mângâiat de unul Onisifor, de un necunoscut? N-am mai auzit de el până acum? A apărut acest Onisifor și apostolul Pavel, apostolul credinței, apostolul neamurilor, spune propovăduitor, apostol și învățător al neamurilor. Omul acesta are nevoie de încurajare. Când? Acum când l-au părăsit toți. Acum inima lui este zdrobită, are nevoie de cineva, are nevoie de un frate, de un om simplu, necunoscut. Să vină cineva și să stea de vorbă cu el, că nu mai este nimeni, toți l-au părăsit în cele mai grele momente. Și apare acest Onisifor. De multe ori m-am mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Dacă nu ți-e rușine de Domnul și de Evanghelie, nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut. Va găsi Domnul pe cineva în cele mai grele momente ale slujirii, în singurătatea slujirii, să trimită pe cineva căruia nici lui nu va fi rușine de lanțul care este pe tine, de necazul care este pe tine, de umilirea care ți este adusă. Va veni și te va încuraja și va spune cuvinte care te vor întări și te vor mângâia. Dar nu numai atât, nu numai cuvinte. Dar când a fost la Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Și cuvinte și fapte. M-a căutat cu multă grijă. Asta spune mult. Nu numai m-a căutat, m-a căutat cu multă grijă. Și cu siguranță că s-a îngrijit și de nevoile lui Pavel. Fapte, cuvinte și fapte care să dea la iveală, îi spune lui Filimon, tot binele care se face între noi, frate. Întristare, încurajare și îngrijire. M-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Un gând despre Onisifor. Acest Onisifor, Figel și Hermogen, două cuvinte care au dispărut. Au fost amintite și au dispărut. M-au părăsit și ei, printre toți ceilalți. Despre Onisifor, trei versete în canonul Scripturii. A venit la Pavel în momentele cele mai grele. I-a spus cu câteva cuvinte. Ce a putut să spună acest om simplu? Dar Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit și l-a condus. Nu s-a rușinat de lanțul lui Pavel. L-a ajutat cu ceea ce a putut. Nu cu mare lucru. Cu siguranță că nu cu mare lucru. Că acest Onisifor nu era un om bogat, că s-ar fi menționat aici dacă era bogat, dacă era un conducător, dacă era un prezbiter într-o biserică, dacă ar fi avut și el resurse. L-a căutat pe Pavel cu multă grijă, l-a găsit. Trei versete în canonul Scripturii vorbesc despre Onisifor. Rămâne numele lui Onisifor pentru posteritate, pentru eternitate. L-a încurajat Onisifor pe marele apostol al neamurilor, pe Pavel, în cele mai grele momente ale lui. N-a trimis Dumnezeu îngeri să-l încurajeze pe Pavel aici, ci a trimis un om simplu și pe fiecare din noi ne poate folosi Dumnezeu. Pentru cel mai mare om al lui Dumnezeu te poate folosi în momente de criză, în momente de singurătate, să-i spui câteva cuvinte, să-l cauți, să faci ceva pentru el. Nu știi ce, o văduvă din Sarepta Sidonului să îngrijească de Ilie, de profetul lui Dumnezeu care a omorât prorocii lui Baal. Și tot Israelul a strigat, Domnul este adevăratul lui Dumnezeu, iată că e în pericol de moarte. Iată că este urmărit de Izabela, iată că nu are ce să mănânce, nu are ce să bea. Du-te în Sarepta Sidonului, că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. O femeie văduvă, un corb, un necunoscut, un neștiut, poate să ajungă să se pomenească numele lui în generațiile care urmează. Și urmează ultimul pas, ultimul stadiu spre ziua aceea, speranța slavei. Versetul 18. Asta înseamnă încheierea istoriei, dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Și am spus că ziua aceea încheie istoria. Cea mai glorioasă zi din istoria omenirii. Ziua în care Domnul va veni, ziua în care Domnul ne va schimba, ziua în care Domnul ne va duce la El, ziua în care Domnul ne va face parte 100% de îndurarea Lui. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Să primești așa cuvinte din gura apostolului Pavel. E, cine n-ar fi dorit? Cine n-ar fi dorit înainte să audă, dea Domnul să capeți îndurare de la Domnul în ziua aceea? Pentru că e omul lui Dumnezeu, e slujitorul lui Dumnezeu. Și când se ruga apostolul Pavel, se întâmplau lucruri cu totul deosebite. Domnul l-asculta pe Pavel în ceea ce îi cerea lui Dumnezeu. Cine n-ar fi vrut, cine n-ar vrea să zică, să dea Domnul să capeți îndurare Vasile și Ioane și Marie în ziua aceea de la Domnul? Pavel să spună așa ceva. Ce-a făcut Onisifor? Câteva cuvinte de încurajare, poate i-a dus o bucată de pâine, poate i-a dus o bucată de brânză, ceva i-a dus, o sticlă cu apă, un pahar cu apă. Nu-și va pierde răsplata nici un pahar cu apă în ziua aceea. Dar ce ai făcut lui Iisus, vasta, asta rămâne, nu vestejește. Încheierea istoriei, în ziua aceea se va încheia istoria. Îndurarea lui Dumnezeu, dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Pentru cei care nu se rușinează de Domnul și slujesc pe Dumnezeu, ziua aceea înseamnă îndurare. Ți se înmulțește îndurarea și pacea. Îndurarea este desăvârșită în ziua aceea. Este și o încununare a slujirii în ziua aceea. Domnul răsplătește tot ceea ce ai făcut pentru El. Ai slujit în suferință, ai slujit în singurătate. În ziua aceea, Domnul răsplătește și suferința, și singurătatea, și durerea, și apăsarea, și boala, și lipsa, și toate primejdiile prin care ai trecut pentru Domnul. Tot ce ai făcut pentru Domnul va fi răsplătit în ziua aceea, inclusiv un pahar cu apă în numele Domnului nu-și pierde răsplata. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în Efes. Când citești despre Onisifor acesta, parcă dintr-o dată, uite așa, ți se lărgește inima. Dintr-o dată ți se lărgește perspectiva. Păi zice, numai înainte cu un verset, zice, când a fost la Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. În Roma. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El unde? În Efes. În Roma, în Efes, la 2000 de kilometri distanță. Vedeți? Vedeți ce posibilități oferă Dumnezeu unuia necunoscut la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te poate lua și te poate muta și la Roma, și la Efes, și la Sibiu, și la Satu Mare, și la Maglavit, și oriunde te poate muta Dumnezeu dacă ești la dispoziția Lui să fii de folos lucrării lui Dumnezeu și împărăției Lui. Deci speranța slavei înseamnă încheierea istoriei, îndurarea lui Dumnezeu pentru cei care slujesc, încununarea slujirii pentru cei care slujesc lui Dumnezeu și planului Lui. Romani, capitolul 2, versetul 16. Ziua aceea mai înseamnă ceva. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos toate lucrurile ascunse ale oamenilor. În ziua aceea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos toate lucrurile ascunse ale oamenilor. Tot ceea ce este ascuns acum, tot ceea ce este tăinuit acum, tot ceea ce este mințit acum, tot ceea ce este furat acum, se va descoperi în ziua aceea prin Iisus Hristos. În fața celui care are ochii ca para focului, în fața căruia nu poți să te uiți, totul va ieși la iveală, totul se va descoperi. Însă când va ieși totul la iveală, poți să te împotrivești acum, poți să alegi să minți până în ziua aceea. Atunci nu vei mai putea să spui nimic. Se va vedea lucrul acesta în ziua când, după Evanghelia mea, după această Evanghelie despre care am vorbit, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos toate lucrurile ascunse ale oamenilor. Și mai scrie despre ziua aceea în capitolul 4 cu 8, tot aici în 2 Timotei. Și 7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Domnul va judeca toate lucrurile ascunse ale oamenilor în ziua aceea, însă în ziua aceea Domnul îți va da ție îndurare și pace. Dacă astăzi alegi să trăiești în adevăr, să slujești pe Domnul, alegi să suferi pentru Evanghelie, pentru că știi în cine ai crezut, alegi să trăiești și singurătatea aceasta a slujirii și suferința slujirii și toate greutățile slujbei, alegi să rămâi cu Domnul chiar dacă te părăsesc toți, alegi să trăiești în lumină și să trăiești în adevăr, alegi să nu te mânjești, alegi să nu te compromiți, alegi ca Iosua, eu și casa mea voi sluji Domnului, indiferent ce se va întâmpla în jurul meu, în ziua aceea, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și nu numai lui Pavel, cui o mai dă? Lui Onisifor, cu siguranță că lui Onisifor. Figel și Ermogen, nu știm ce-i cu ei. Nu mai știm dacă Figel și Ermogen vor primi cununa. L-au părăsit pe Pavel, s-au îndepărtat, s-au lepădat. Dima va primi cununa, nu știm dacă va primi. E, despre Onisifor știm. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Să alegi să-L urmezi pe Domnul, să alegi să suferi pentru Domnul. Îți dă Domnul certitudine acum, îți dă Domnul siguranță, că vei fi cu El. Toți m-au părăsit, dar nu sunt singur. Spune aici, în versetul 16, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit, toți prietenii l-au părăsit, toți frații l-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea Evangheliei să fie vestită de plin prin mine și să audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Și asta voi face până în ultima clipă a vieții. De acum, spune Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape, dar mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. M-am luptat lupta cea bună și mă așteaptă cununa neprihănirii. Ori justificare finală în ziua aceea, îndurare de la Domnul și fericire eternă, ori judecata lui Dumnezeu în Iisus Hristos, care va scoate la iveală toate lucrurile, condamnare eternă, chin etern, nenorocire cum nu poate fi imaginată. Dar e nenorocire și acum. O viață de felul acesta este o viață nenorocită. De aceea Dumnezeu hotărăște ziua de astăzi. Astăzi este ziua mântuirii. Azi e ziua mântuirii, acum este vremea potrivită. Dumnezeu hotărăște din nouă zi și spune după atâta vreme, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, azi e ziua mântuirii, nu numai pentru cine nu a fost botezat. Nu numai pentru cine nu s-a întors la Dumnezeu acum 10 ani sau anul trecut sau acum 20 de ani. Nu numai pentru ei e ziua mântuirii astăzi. Azi e ziua mântuirii pentru cei care au trăit în păcat, pentru cei care au mințit, pentru cei care au înșelat, pentru cei care au nedreptățit. Azi e ziua mântuirii. Să venim la Domnul, să ne sfâșiem inimile, nu hainele, că poate Domnul se va întoarce și va lăsa în urmă o binecuvântare. Azi e ziua mântuirii. Azi e ziua întoarcerii la Dumnezeu. Azi e ziua mântuirii pentru fiul pierdut care a părăsit casa tatălui, fiul risipitor. Azi e ziua mântuirii pentru cel care e departe de Dumnezeu, pentru cel a cărui minte s-a întunecat, pentru cel care a lăsat Dumnezei străini în casa lui. Avem în casele noastre și Biblia și televizorul și punerea amândouă împreună. Stai la televizor o săptămână și după aceea ia și citește Biblia, că nu mai poți să citești. Te prinde o pristare și o plictiseală de moarte. Citești câteva versete și te apucă somnul și nu mai poți. Pentru că Baal și Astartei au pus stăpânire pe tine. Au părăsit pe Domnul și s-au închinat Baalilor și Astartei. Și ce-ți oferă televizorul? Hoțul nu vine decât să fure în primul rând. Ți-a furat timpul. Și destul ca să renunți. Astăzi este ziua mântuirii, azi e ziua în care să renunți, să scoți afară dumnezeii străini. Nu, noi vom sluji Domnului, Dumnezeului nostru. Departe de noi gândul să nu slujim Domnului. Și Domnul spune, scoate afară dumnezeii străini, că nu există viziune prin televiziune. N-am întâlnit până astăzi pe niciunul care spună, m-am uitat la televizor și Domnul mi-a dat o vedenie. Nu există. Pe acoperișul casei, acolo când se ruga Petru, acolo s-a deschis cerul. Pe muntele schimbării la față, când Domnul se ruga, a coborât Moise și Ilie și înfățișarea feței s-a schimbat. Acolo se descopere Domnul în relație, împărtășie cu Dumnezeu, în rugăciune stăruitoare, acolo de Domnul viziuni și descoperiri. Acolo își descopere Domnul planul și chemarea Lui. La televiziune altcineva îți dă viziuni. Televiziunea e altă viziune, nu-i de la Domnul. Alt Dumnezeu, alt stâlp, alt altar. I-a spus lui Gedeon, dărâmă altarul lui Baal, taie parul care este deasupra închinat Așerei. Baal era zeul masculinității, Așera era zeița feminității. Baal era zeul fertilității, adică al prosperității, al câștigului. Și astăzi, aici, și prezent. Așera era zeița plăcerii, a imoralității. Și prezent aici, și idolatrie, și imoralitate. Toate sunt împreună prezente. Și minciună, și înșelătorie, și corupție. Dărâmă altarul, taie parul care este deasupra. Zidește un altar nou Domnului Dumnezeului tău și închină-te numai lui Dumnezeu. Asta înseamnă o decizie radicală. De ce se răzvrătesc copiii astăzi și nu mai are nimeni control asupra lor? De ce nu mai au părinții control asupra lor în biserici, nu mai au control asupra copiilor? Că i-au lăsat la televizor și i-au băgat satana în cap. Hoțul vine să fure, în primul rând. Și am spus, numai asta dacă se întâmplă și trebuie scos afară. Dar nu se oprește aici. Să fure, să junghie și să prăpădească. Asta e finalul, junghiere și prăpădire. Că vă duceți în rătăcire cu televizor, cu tot. Și asta a spus o națiune întreagă. Știți ce a spus în 90? Ați mințit poporul cu televizorul. Mijloace de manipulare în mâna diavolului și în mâna satanei. Că nu se transmit prin televiziune datele importante din istoria omenirii. Nici măcar pe canalele de știri. Totul este cenzurat, totul este direcționat, totul merge într-o anumită direcție spre distrugerea finală. Inclusiv în canalele de știri. Te va cuprinde groaza uitându-te la știri. Dar n-auzi niciodată că Billy Graham a predicat Evanghelia în Puerto Rico și 20.000 de oameni și-au predat viața lui Hristos. Asta nu e important pentru omenire. Ăsta nu e eveniment. Îngerii din cer se bucură când un singur păcătos se întoarce la Dumnezeu din rătăcirea căii lui. Dar niciodată nu o să auziți asta pe canalele de știri. Niciodată la știri nu se va da un fragment dintr-o evanghelizare din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci cine lucrează acolo? Cine manipulează? Cine direcționează? Răspunsul este foarte simplu. Și alegerea e simplă. Însă prețul este mare. Harul lui Dumnezeu care a fost arătat și care aduce mântuire și care aduce îndurare în ziua aceea, ne învață să o rupem cu păcatul să rupem cu poftele lumești, să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor în ziua aceea. Amin.
A fost pastorul Marcu Corneliu cu mesajul din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 1, versetele 11 la 18, intitulat În ziua aceea. Vă dorim numai bine și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. De la smerenie la slavă.